Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Antradienio popietę Balstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki. Pradžioje noriu jūs pakviesti į artėjančius savaitgalio renginius. Pirmas jų vyks jau penktadienį 19 val. Punsko Lietuvų kultūros namuose. Ten pasirodys jaunimo grupė Ministry of Ecology. Įėjimas į koncertą mokamas. Šeštadienį į renginį kviečia Seinų Lietuvių namai, kur vyks projektinis renginys Kiemų šventė. Sekmadienį vėl raginu sugrįžti į Punsko Lietuvių kultūros namus, kur 14 val. Vyks 15 muzikuojančių šeimų šventė. Joje dalyvaus mūsų krašto šeimos bei svečiai iš Lietuvos. O šiandienos laidoje pakalbinsiu kraštotyrininką Gintarą Učinską bei kunigą Andrijų Sabaliauską. Jie papasakos apie žmonės ir įvykius susijusius su mūsų kraštu.
Vandens ženklai, balti, balti, tai grožis, švelnumas, lelijos vandenį. Vandens ženklai, juodi, juodi, nelaimius skausmas, baimės paukštis debesi. Vandens ženklai, rausvi, rausvi, tai džiaugsmas meilė, aguona pievos pakrašty. Vandens ženklai, žalsvi, žalsvi, tikėjimas ramybė ir žvaigždės miegančios naktyje.
Daugelis mūsų yra ar buvo girdėję apie taip vadinamą Verviškės Respubliką, kuri gyvavo 1920-1923 metais Lenkijos ir Lietuvos pasienyje. Kas ją sutvėrė ir kam ji buvo reikalinga, pasakoja kraštotyrininkas Gintaras Kaučinskas.
Šiaip tiesiog reikėtų savivaldą versti, bet kiek teko skaityti, kaip ir įvardinama Respublika kabutėse, savivalda, komendantūra, placufka, daug tų variantų. Esmė tame, kad tam tikros teritorijos, nu netgi ne ruožas, literatūroje minima, kad Varviškės ta respublika buvo apie 30 kvadratinių kilometrų užėmė, pačiam Varviškės kaime, Bugėdos kaime ten ne per toliausiai ir Sventijansko dar kaimas toksai buvo irgi netoliese, kaip po tie Lenkų partizanai įsikūrė buvo. Bet principas toksai, kad iki 1923 metų kovo 15 dienos ambasadorių konferencijos Tautų sąjungos tuometinės minėti šie kaimai, taip pat ir Punskas, ir Seinai buvo patekę į tą vadinamą neutraliją zoną, kuri buvo nustatyta 1920 metų lapkričio 29 dieną, kaip minėjau, tos Tautų sąjungos, tarp dviejų kariaujančių valstybių. Tai yra Lenkijos ir Lietuvos. Ir ta neutralioji zona tuo metu taip vadinama nuo 29 metų, jinai buvo vadinama administracijos linija. Tarp tų dviejų kariaujančių valstybių buvo nustatyta 12 kilometrų, dabar tikriausiai kokiam Kosove ar kur pavadintų demilitarizuota zona. Nu, tuo metu vadinasi neutralioji uosta, reiškia 6 kilometrai nuo tos uostos, tarkim, vidurio į kairę, nu, į rytus ir į vakarus, tada kaip po Lietuvai, kaip ir Lenkijos, ir ten buvo draudžiama, nu, kariškiai neturėjo teisės visiškai dalyvauti. Tačiau, kiek teko skaityti, tai aš manau, kad ir, nu, yra minima, kad ir Lenkijos kariškiai buvo perrengti tais partizanais, tai yra civiliais kažkokiais drabužiais, taip pat teko tokių netiesioginių įrodymų rasti ir iš Lietuvos pusės, kad tikriausia irgi kažkas panašaus buvo, nu, ir, bet kažkodėl Tautų ta sąjunga nedraudė ten veikti, dalyvauti, kovoti tarpusavyje partizanams. Nu dabar vėlgi, jeigu žiūrėti iš Lietuvos pusės, tai partizanai Lietuvos kaip o jau teigiami turėtų būti, o iš Lenkų pusės jau kaip o neigiami turėtų būti. Tačiau jeigu pažiūrėti iš Lenkijos pusės, tai tikriausiai atvirkščiai buvo manoma, nes aš galvoju, kad tų žudynių, mums labiau žinoma Lietuvos pusėje, tos Lenkų partizanų įvykdyto žudynės ne tik toj neutralioj zonoj, kur vyko kova, nes, nu, 12 kilometrų ruožas, jeigu imt visų, nu, kaip sakyt, pasienio tą zoną, tai vis tiek nemažas plotas susidarytų ir būtent Lenkų valdžia siekė, kad tas ginčiamas ruožas, ta teritorija, nu, būtų kaip po iš vietinių žmonių iniciatyvos, kad jie parodytų, būtų prijungta prie Lenkijos valstybės tuometinės. Buvo skaidrėse pateikęs porą nuotraukų, nu, jos iš tikrųjų taip vaizdas ten žiaurus, bet tokia ir ta istorija mūsų tų abiejų tautų. Lenkų partizanai 1923 metų kovo 19 dieną per religinę Švento Juozapo šventę užpuolė Palėpio kaime, stovėjusią lietuvių, jau čia Lietuvos teritorijoje, tas Palėpio kaimas Kapčiamiesčio valsčiuje, nu, lietuvių karių įgulą, pavadinkim taip, lauko sargyba, kaip ten įvardinta, ir kardais užkapojo, nužudė 5 karius, ir vieną labai sunkiai sužeidė, bet jis liko gyvas, vėliau apdovanotas Vyčio kryžiumbo. Tai va, tose nuotraukose tie dalykai yra užfiksuoti, ir kiek man teko skaityti istorinėje literatūroje, tai lietuvių pusėje daug nuotraukų, daug tokių atirodymų ir tų pogromų vykusių, kur įvairius kaimus užpuldavo ar mėtydavo. Nu, tuo metu, kai dokumentuose rašo, bombas mėtydavo, bet iš tikrųjų reikia manyti, kad tai granatas įmesdavo tuo metinės. Daug faktų buvo pateikta Tautų sąjungos, ten kontrolės komisija, ambasadorių teismas, vat. O jeigu kalbėjo dėl šitos Varviškės Respublikos temos, tai mane sudomino ypač tuo, jog tai visiškai netyrinėta, galima sakyti, tema. Šiek tiek profesorius Vytautas Lešius yra palietęs šį klausimą. Karo archyve, dabar jau suklys, atrodo 21 tome gal. Ten, bet ten jo tapybraižas straipsnis yra didelės apimties apie visą tą neutralią zoną, demarkacijos tą liniją ir be kito ko ten minima galbūt apie du puslapį ir apie Varviškės Respublikos štus reikalus. Nu ir taip pat žurnalistas, vat, istorikas Vilius Kavaliauskas, jis šiek tiek šitą klausimą yra palietęs, bet kitų aspektų, nes tam Varviškės mūšiai žuvo keli karininkai, 6 kariai, 4 šauliai, nu, 3 iš karto, vienas nuo sužeidimų mirė ir jie buvo apdovanoti ten aukštais apdovanojimais. Tai vat Vilius Kavaliauskas per tą apdovanojimų prizmę šiek tiek tą klausimą. Nu ir šiaip tą sakau, tema labai mažai tyrinėta.
Sakė Gintaras Vučinskas. Artėjantys Seinų kunigų seminarijos įsteigimo 200 metinėms vertė priartinti žmonės, kurie ten dirbo, mokėsi ir veikė šio krašto labui. Vienas jų tai vyskupas Justinas Staugaitis, kurio politinė, visuomeninė ir bažnytinė veikla priartins mums kunigas Andriejus Sabaliauskas.
Kuriantis lietuvių tautiniam susipratimui 19 amžiaus pabaigoje, na, lietuvių išsilavinusios inteligentijos pasaulietinės buvo, na, stokojama. Ir štai čia va dvasininkai bandė užpildyti tą spragą. Kitaip tariant, būti tais pirmaisiais visuomenininkais, švietėjais ir tuo pačiu, kuriantis Lietuvos valstybėje jau 1917-1918 metais, na, jie natūraliai ir įsitraukė ir į tą politinę veiklą. Tai va štai Staugaitis šiame kontekste, žinoma, nebuvo vienišas, buvo ir daugiau. Va štai, pavyzdžiui, 1920 metais susirinkus steigiamajam Lietuvos Seimui, 112 narių buvo net 11 dvasininkų. Politinėse partijose nebuvo keistas dalykas matyti partijos pirmininką dvasininką. Tai čia viena vertus jau iš tikrųjų tai taikliai pastebėjot, kad dabartiniu metu tai galbūt nėra yra mums priimtina, bet tuo metu tai buvo tokia realybė, nes reikėjo vienai par kitaip, na, ne tik atstovauti bažnyčios ir tikinčiųjų interesus politikoje ir valstybės struktūrose, bet natūraliai trūko pasaulietinės inteligencijos ir maždaug jau 20 amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje, tai yra po valstybės perversmo prieš sovietinę pirmąją okupaciją, tada, kai jau subrendo vat, lietuviškų mokyklų ir lietuviškų aukštųjų mokyklų, Vytauto didžiojo universiteto, ta vat, inteligencijos suformuota karta, tada jau dvasininkai kaip ir nuo politinio gyvenimo atsitraukė.
Tai buvo žmogus, politikas, kuris aplankė Europą, na, dabar pasakytum, reklamuodamas Lietuvą, pasakodamas apie Lietuvą, kad tuo metu buvo tiek stipri, kad galėjo pati išgyventi Europoje, jeigu taip galima pasakyti.
Taip, iš tikrųjų, jo tokia misija, jeigu galima dabartiniais taip terminais sakyti, daryti viešųjų ryčių akciją kažkokią populiarinti Lietuvą, bet problema buvo šiek tiek sudėtingesnė. Maždaug, na, 1918-1920 metais, nemaža dalis vakarų Europos didžiųjų valstybių, vedančiųjų valstybių apie nepriklausomą Lietuvą, na, jos nebuvo įsitikinusios, kad šita valstybė gali, na, likti savarankiška vienai par kitaip. Nes iš pradžių buvo projektuojama, kad jinai galės būti kaip demokratinės Rusijos dalis, bet kadangi Rusija nedemokratinė, bolševikai neatkrito tas variantas, čia vėlgi su Lenkija buvo tam tikros įtampos Lietuvos. Ir va štai Staugaičiui buvo ne tik jam patikėta misija, kad reikia pasakyti, kad Lietuva tai ne bolševikų kraštas, kad tai yra ne vokiečiams atsidavusi valstybė, o jinai savistovi ir Lietuvos žmonės nori būti nepriklausomi. Tai jis aplankė ne vieną valstybę, ir Vatikaną, ir Romoj buvo, ir Paryžiuje, ir Londone buvo. Žodžiu, tai buvo atliko labai didelė galinga misija.
Ar žinote, kokius argumentus jisai tada pateikdavo, na, kad jisai žinojo, ko važiuodavo?
Paprastai tas pagrindinis argumentas yra tai, kad Lietuvos visuomenė pati nusprendė tapti nepriklausoma. Tai yra nėra kažkoks Lietuva, kai valstybė nėra išorės kažkokių valstybių projektas, kažkoks sugalvotas fiktyvus darinys, kad Lietuvos visuomenė pati norėjo gyventi nepriklausomai ir, na, pasirėmęs įvairią statistiką, kaip kūrėsi savivaldos institucijos, kaip kūrėsi Lietuvos kariuomenė, galų gale, kai vyksta nepriklausomybės kovos prieš bermontininkus, kovos su bolševikais, raudonąja armija, jisai pateikdamas tos argumentus rodo, kad žmonės toja savo norų stovė ginti Lietuvos savo krašto, tai ir įrodo, kad lietuviai nori būti savarankiški.
Apie to meto įžymybės kalbėsime dar ir kitose mūsų laidose. Šiandien tai jau ir viskas. Gero jums vakaro. Sudie.
Viena diena ir baigsis amžinas vanduo. Matau krantus, grįžtu namo. Dėl jų aš gyvenau. Manęs nesulaikysi, audroj, aš nepaklysiu. Širdies kryptis nesumeluos. Nėra auksinio kalno, nėra švelnesnio delno už tą, kuris man moja ten. Gali išeit labai toli, bet visada atgal grįžti į laukiančius namus. Tik jie į kelią lydi.
žino gilį ir jie vis tiek sulauks tavęs. Nėra auksinio.